Selamat pagi. Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu kita, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
Memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di Kota Semarang dan sesuai dengan rekomendasi Gugus Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru GKI Peterongan, maka Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah tatap muka mulai Minggu 5 September 2021 hanya 1 jam ibadah pada pukul 8 pagi. Untuk dapat ikut serta dalam kebaktian ini, saudara wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara pertama, mengisi form pendaftaran melalui tautan rek.gkiperterongan.org mulai hari Rabu pukul 00 sampai dengan Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya mulai dari Rabu 1 September 2021. Kedua, menghubungi kantor tata usaha gereja pada hari Rabu sampai Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya mulai dari Rabu 1 September 2021. Ibadah tetap diadakan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Seluruh umat yang hadir diwajibkan sudah mendapatkan vaksin pertama dan memakai masker double. Jemaat remaja usia 13-16 tahun diperbolehkan hadir dengan pendampingan orang tua. Warga lanjut usia di atas 60 tahun diperbolehkan hadir jika sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Umat yang belum mendapatkan vaksin diharapkan tetap mengikuti ibadah secara online melalui YouTube atau melalui siaran Radio Ikhtus 96.5 FM. Bible Fest kembali hadir dengan tampilan baru, The Bible FEST, for everyone who seek the truth. Nuansa baru, lebih segar, lebih seru. The Bible Fest kali ini mengangkat tema Mengartikan Mimpi. Pada hari Selasa, 7 September 2021, pukul 18.30, dengan pembicara, Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya, dan Dr. Siswanto, Magister Psikolog, Sains Psikolog, dari Unika Sugiya Pranata, Semarang. Melalui aplikasi Zoom, dan melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu ke nomor 0813-9462-2437 dan 0812-1570-1629. Komisi Literatur mengadakan lomba Read Aloud untuk peserta anak dengan kategori usia 12-35 bulan dan 3-5 tahun. Anggota keluarga yang lebih dewasa membacakan nyaring buku cerita tentang Alkitab kepada anak dan direkam dalam bentuk video. Pendaftaran sekaligus pengumpulan video dibuka dari tanggal 15 Agustus sampai 12 September 2021 melalui bit.ly/GKIPTSRA21. Untuk informasi lebih lanjut, silakan melihat publikasi pada Warta Digital atau hubungi 083-899-022-302 dan 0895-0278-3131. Selama bulan September tersedia Pak Camin, paket camilan dan minuman dari Beli-Beli. Saudara-saudara dapat memesan paket yang diinginkan paling lambat H-1 ke nomor hotline Beli-Beli di 0852-8277-5678. Ongkos kirim flat Rp10.000 per alamat dalam Kota Semarang. Informasi mengenai pilihan camilan dan minuman bisa dilihat di Instagram @beribeli.semarang, di publikasi yang disebarluaskan, atau dengan menghubungi nomor hotline Beri Beli. pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 17 di GKI Peterongan akan dilayani Sakramen Baptis Anak. Ibadah akan dilangsungkan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat dan hanya dapat dihadiri oleh anak calon baptisan dengan orang tua atau walinya. Orang tua yang ingin anaknya dibaptiskan silakan mendaftar ke kantor gereja pada jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran, KTP, dan kartu keluarga. Pendaftaran paling lambat pada tanggal 19 September 2021. Kuota terbatas hanya untuk 25 anak. Syarat untuk menerima baptisan anak adalah usia anak tersebut di bawah 15 tahun dan minimal salah satu orang tua atau walinya adalah anggota SIDI GKI Peterongan. Para orang tua juga diwajibkan untuk mengikuti persiapan baptisan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Marta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak untuk setiap kita berteduh sejenak untuk mempersiapkan kebaktian pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji, Ya Allah, kasih-Mu besar.
Mari bersama kita tundukkan diri menghadap Tuhan, kita berhimpun di dalam ibadah ini, dan kita bersama mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang sekali akhirnya kita bisa kembali beribadah di gedung gereja dan juga mendengar sapaan langsung dari jemaat. Kita bersyukur untuk kondisi yang jauh lebih baik di kota Semarang ini, dan kita terus berdoa supaya kondisi ini tetap baik adanya, dan ibadah-ibadah di gedung gereja dapat terus dilakukan dari waktu ke waktu. Juga bagi jemaat yang masih mengikuti secara online di YouTube, kiranya kita juga tetap bersatu hati untuk beribadah di tempat kita masing-masing. Nah, saudaraku, di bulan September ini, GKI Peterongan mengambil tema besar mengenai bulan pendidikan. Bagaimana kita diingatkan akan tanggung jawab kita untuk mendidik generasi muda, baik secara formal di sekolah-sekolah, ataupun juga tanggung jawab orang tua yang ada di rumah bersama dengan anak-anak. Kita perlu untuk menolong anak-anak ini belajar banyak hal. Bukan hanya secara akademis di sekolah, pendidikan formal, tetapi juga dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, selama 4 minggu ini di bulan September, kita akan membahas tema-tema berkaitan dengan pendidikan, dimulai dengan spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Lalu minggu depan kita akan bicara intelligence quotient atau kecerdasan intelektual, lalu emotional quotient atau kecerdasan emosi, dan adversity quotient atau kecerdasan mengatasi kesulitan hidup. Dan kiranya ini sungguh menolong generasi-generasi muda untuk terus mengalami pertumbuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa, di mana kita diberi kesempatan untuk menyesali dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya bahwa Engkau telah mengaruniakan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa mengerti banyak hal melalui pengalaman hidup yang ada, melalui pembelajaran akan firman Tuhan, juga pengetahuan-pengetahuan yang kami peroleh. Ada begitu banyak hal Tuhan telah persiapkan supaya kami bisa hidup dengan benar dan juga membimbing orang-orang sekitar kami, teristimewa mereka yang lebih muda, untuk juga bisa merasakan kebenaran dan kasih Tuhan. Namun ya Bapa, kadangkala kami lupa akan tanggung jawab ini, sehingga kami hanya cerdas untuk diri kami sendiri, kami hanya pandai untuk melakukan kegiatan kami sendiri, tetapi kami lupa untuk berbagi kepada anak-anak, ke cucu-cucu kami, dan juga orang-orang yang Tuhan tempatkan sekitar kami. Sehingga tanggung jawab pendidikan seringkali hanya kami serahkan kepada pihak tertentu dan kami enggan untuk terlibat di dalamnya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau kembali diingatkan bahwa pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab segelintir pihak, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Selama Tuhan tempatkan anak-anak di sekeliling kami, biarlah itu sungguh memotivasi kami untuk terus mengingat bagaimana kasih Tuhan bagi anak-anak ini, kerinduan Tuhan untuk anak-anak ini bertumbuh serupa dengan Kristus. Maka kami yang lebih dewasa, kami yang lebih banyak mengenal akan firman Tuhan, kiranya kami juga bersedia untuk menyampaikan itu kepada anak-anak kami, dan kami juga bersedia menolong anak-anak ini memiliki kecerdasan-kecerdasan yang diperlukan untuknya menjalani kehidupan di dunia ini. Baik ketika saat ini mereka masih sangat muda, maupun ketika nanti mereka dewasa dan harus hidup secara mandiri. Bapa, kami juga mohon ampun jikalau ada sikap-sikap lain dari diri kami yang bertentangan dengan firman-Mu. Kalau kami belum bisa menjadi teladan dan saksi yang baik selama hidup kami di dunia, biarlah Engkau berkenan mengampuni kami juga dan menolong kami untuk belajar lagi memperbaiki segala sikap hidup kami sehingga kami dilayakkan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih untuk pengampunan yang boleh Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang selalu setia untuk menyampaikan kasih dan pengampunan-Mu, sehingga kami hidup dilayakkan dan kami mampu untuk berkarya melayani Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan berita anugerah yang kali ini terambil dari Roma pasal 7 ayat 22 sampai 25 demikian. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Thank you.
Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Bapa, Engkau berkenan untuk terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan banyak hal, mengajar, menuntun, membimbing kami, sekaligus juga menghibur dan menopang kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah kami selalu bersedia untuk membuka telinga kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi membuka hati dan pikiran kami untuk dibentuk oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa melalui firman yang Engkau sampaikan kepada kami, sehingga hidup kami tidak lagi sama dengan dunia ini, hidup kami tidak dipenuhi dengan kekeliruan-kekeliruan atas pemikiran kami sendiri, tapi kami sungguh dibentuk menjadi bejana yang indah sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami dalam merenungkan firman-Mu, juga Engkau memberkati setiap fasilitas yang kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu, agar semuanya berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12-17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17, yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah di antara kita ada yang pernah merasa hidupnya tidak berharga? Ya, tidak berharga bisa karena macam-macam ya, saudara. Apakah kita pernah melakukan sebuah kesalahan yang besar atau bahkan kejahatan sehingga kita menimbulkan dampak yang fatal? Dan orang-orang yang melakukan hal ini biasanya muncul rasa penyesalan yang mendalam ketika dia melihat dampak yang dihasilkan, dan itu terus berkepanjangan, membuat orang terluka, membuat situasi jadi buruk. Lalu dia merasa hidupnya tidak berguna lagi. Gara-gara aku, maka keadaan menjadi kacau seperti ini. Ya, hidup dalam penyesalan sehingga akhirnya merasa dirinya tidak lagi berguna. Atau mungkin dia merasa tidak pernah berhasil. Sudah nyoba berbagai macam hal, dia selalu gagal. Dan apalagi kemudian orang membandingkan dirinya dengan orang-orang lain yang lebih banyak keberhasilannya. Lantas dia merasa tidak lagi berharga karena aku gak bisa apa-apa. Semua yang aku lakukan salah dan gagal. Atau juga karena dia punya kekurangan tertentu yang membuat akhirnya dia menjadi korban bullying atau perundungan. Selalu dihina, dilecehkan, disingkirkan, dipandang sebelah mata karena dia tidak seperti orang lain. Karena yang ada pada dirinya adalah kekurangan dan bukan kelebihan. Dunia masih memandangnya orang ini punya banyak kekurangan sehingga tidak bisa menerimanya. Dan lantas ia merasa dirinya tidak berharga. Atau terlalu sering mengalami penolakan, mungkin karena melamar kerja, sudah ngelamar ke banyak tempat tapi selalu ditolak dengan berbagai macam alasan. Termasuk ketika nembak cewek, lalu ditolak terus. Mau cewek jenis apapun, dideketi selalu nolak. Nah, lantas dia merasa tidak pede, merasa tidak berharga, enggak ada cewek yang mau sama aku. Berarti aku ini sangat jelek gitu ya, ditolak sana-sini. Merasa tidak berharga. Atau karena dia gagal untuk melakukan sebuah tindakan penyelamatan. Harusnya waktu itu saya bisa menolong dia. Harusnya waktu itu saya bisa mengubah sebuah keadaan menjadi lebih baik. Tapi saya gagal. Sehingga orang atau sesuatu atau keadaan yang harusnya bisa lebih baik ini jadi tidak baik. Karena saya terlambat. Karena saya salah. Karena saya gagal. Dan itu juga menimbulkan penyesalan. Atau karena kita kehilangan orang terkasih. Entah itu orang tua kita, anak kita, pasangan kita, saudara kita, sahabat kita. Dan akhirnya kita menjadi seperti layang-layang putus. Tidak punya harapan untuk hidup lagi karena biasanya aku bersama dia. Aku bisa karena dia. Nah sekarang dia tidak ada, maka aku tidak lagi menjadi orang yang bisa. Aku tidak lagi berharga. Nah dan mungkin ada banyak faktor lainnya saudara. Apakah ada faktor ini di dalam diri kita? Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, apakah perasaan tidak berharga itu buruk? Buruk kalau kita terus terjebak di dalamnya. Kalau kita terus terbelenggu dengan perasaan tidak berharga itu. Tetapi ini menjadi hal yang baik saudara atau menjadi hal yang tidak buruk kalau kesadaran bahwa saya tidak berharga ini kemudian menolong kita untuk berubah. Bagaimana mengusahakan cara bagaimana supaya saya akhirnya bisa menjadi berharga gitu ya. Jadi langkah awal untuk menyadari memang sekarang ini aku kurang baik, aku tidak berharga. Tapi bagaimana caranya supaya hidupku ini menjadi lebih berharga? Nah, hari ini saudara kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa mengatasi hal semacam ini. Ada dua hal saudara. Yang pertama bahwa kita harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah, ini kita bisa melihat dari Paulus. Surat yang dituliskan oleh Paulus kental sekali mempersaksikan apa yang dialaminya selama ini. Saudara, kita tahu bahwa Paulus itu seorang yang pernah menganiaya jemaat Tuhan. Nah, tetapi uniknya Paulus tidak merasa dirinya itu tidak berharga pada saat dia menjadi penganiaya jemaat. Karena pada saat dia menganiaya jemaat itulah dia justru merasa keren. Wah, saya ini orang yang ditakuti. Ketika saya menyandang pedang ini, semua orang sudah takut tunduk kepada saya. Kalau perlu mohon-mohon belas kasihan, nyembah-nyembah aku. Tapi aku tidak akan bergeming, walaupun orang nyembah-nyembah aku, saya tetap menghabisi nyawa orang itu. Karena apa? Saya merasa benar. Saya ini pembela Tuhan. Jangan sampai ada orang yang menghujat nama Tuhan. Jangan sampai ada orang yang menyeleweng hukum Tuhan. Saya akan membela Tuhanku. Siapapun yang menyimpang, siapapun yang bersikap berbeda dengan apa yang sudah dituturkan oleh Tuhanku, aku harus maju di garis paling depan untuk melenyapkan mereka. Jadi Paulus merasa sangat keren saudara pada saat menjadi penganiaya jemaat. Tetapi ketika kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan kemudian memberi sebuah pertanyaan sederhana, satu kalimat saja, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dengan pertanyaan itu, Paulus tidak lagi bisa membanggakan dirinya. Tidak lagi merasa bahwa aku ini pembela Tuhan. Ternyata yang dibela ini justru tanya, kenapa engkau menganiaya aku? Ternyata aku bukan pembela Tuhan, tapi aku adalah penganiaya Tuhan. Dan saat itulah membuat dirinya tidak berharga, saudara, di mata Tuhan. Saya bukan orang yang membanggakan, saya bukan orang yang berharga di mata Tuhan karena saya sudah melakukan tindakan yang bodoh. Saya melakukan sebuah dosa. di depan Tuhan yang ada adalah sebuah rasa bersalah. Sebuah kesadaran bahwa diriku ini adalah orang yang berdosa dan tidak berharga karena aku sudah melakukan hal tersebut. Seolah-olah saat itu Paulus menghadapi sebuah persidangan besar. Ada seorang hakim yang sedang memberikan pertanyaan yang menusuk dalam dirinya. Dan dengan itu dia tidak lagi bisa mengelak, tidak lagi bisa membela diri, tidak bisa lagi mencari-cari alasan aku ini benar, apa yang aku lakukan ini benar loh. Enggak. Seluruh hidupnya sudah dilucuti oleh sang hakim, sehingga dia betul-betul hanya merasakan saya ini salah, saya ini berdosa, dan karena itu hidupku tidak lagi berharga. Apakah sikap semacam ini buruk, saudara? Nyatanya, hal ini merupakan langkah awal yang baik. Jujur, saudara, manusia itu kalau belum berjumpa dengan Yang Maha Kuasa, dia akan selalu hidup dalam keangkuhannya. Seolah-olah merasa bahwa akulah yang paling benar, aku yang paling suci, dan akhirnya dia tidak lagi peka dengan kritikan, dengan masukan. Dia tidak lagi bahkan peka untuk melihat bagaimana perasaan sesamanya yang sudah disakiti oleh dia. Karena aku yang benar, kamu salah. Gitu. Jadi kalau aku melakukan ini kepadamu, itu wajar. Kalau kamu merasa sakit hati, itu urusanmu, bukan urusanku. Orang yang belum berjumpa dengan figur yang besar, yang maha itu, maka dia akan merasa aku yang maha, aku yang besar, aku yang benar, aku yang hebat. Oleh karena itu, saudara, Paulus yang tadinya seperti itu, tapi setelah berjumpa dengan Yang Maha Kuasa, dia tidak lagi bisa memakai keakuannya. Dia tidak lagi tahan untuk bersikap angkuh. Karena yang lebih besar itu ada di hadapannya. Dan saya ini figur yang kecil. Jadi kalau orang yang selalu hidupnya dari dirinya sendiri dan tidak hidup di depan Yang Maha Kuasa, itu akan menjadi pribadi yang mengerikan, saudara. Karena dia akan pegang kuasa, dia merasa dia punya kendali atas segala sesuatunya. Maka berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Yang Maha Kuasa, itu sangat baik untuk menunjukkan saya tidak berharga. Tetapi perasaan tidak berharga dari sudut pandang yang benar. Bukan karena membandingkan dengan orang lain. Wah, orang lain pialanya sudah 10, saya satu pun belum. Wah, orang lain rumahnya sudah 5, saya satu aja belum. Wah, orang lain ini dipuji-puji orang, saya malah terus dilecehkan dan diabaikan oleh orang lain. Bukan, saudara. Perasaan tidak berharganya bukan karena kita membandingkan diri dengan orang lain, tapi karena kita berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu pribadi yang maha mulia, dan saya ini pribadi yang kotor, yang berdosa. Nah, kesadaran ini penting sekali, saudara, supaya apa? Kita membangun sikap iman yang benar. Supaya kita tidak menjadi orang yang arogan, tetapi menjadi orang yang tunduk di hadapan Allah Bapa kita. Dan karena Paulus sudah mengalami hal ini, saudara, maka hidupnya, saudara, diubahkan. Paulus memiliki sikap atau pandangan yang benar tentang dirinya dan tentang Allah, sehingga ia tidak lagi hidup dengan semena-mena. Hanya dengan berjumpa dengan Yang Maha Kuasa itu, maka bisa mengubahkan pandangan kita terhadap diri dan juga terhadap sesama. Nah, yang kedua, saudara, setelah kita mengalami perjumpaan dengan Allah, maka kita perlu menerima kasih Kristus itu. Ya. Oke, ya. Kita perlu menerima kasih Kristus, saudara. Kristus menjumpai Paulus atau waktu itu masih bernama Saulus bukan sebagai hakim yang lalim, yang kejam, yang hanya menunjukkan kesalahan, yang hanya mau menghukum. Tetapi hakim yang penuh kasih, artinya Kristus memang menunjukkan, hei Saulus, kamu itu berdosa. Karena kamu berdosa, ini loh hukumannya. Upah dosa ialah maut. Tidak hanya menunjukkan itu, tetapi Yesus juga menawarkan kasihnya. Mau enggak kamu aku ampuni? Mau enggak kamu aku selamatkan? Mau enggak engkau mengakui aku sebagai juru selamatmu? Mau enggak engkau hidup di dalamku yang adalah jalan keselamatan? Yesus menawarkan kasih yang besar kepada Saulus. Dan Saulus bersedia untuk menerimanya. Itulah yang kemudian dipersaksikan melalui suratnya kepada Timotius. Di ayat ke-13, saudara, Saulus mengatakan, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus menerima kasih Kristus dan dengan itu hidupnya mengalami perubahan. Paulus menjadi pribadi yang baru, menjadi orang yang baru, yang tadinya seorang penganiaya yang ganas, berubah menjadi pelayan yang rela berkorban. Yang tadinya seorang pendosa, sekarang menjadi pembawa kabar keselamatan. Yang tadinya seorang yang tidak berharga, menjadi pribadi yang diperkenan Tuhan. Bukankah ini indah? Sebelumnya Paulus menjadi orang yang sangat mengerikan, tapi sekarang menjadi orang yang sangat lembut, yang hidupnya begitu luar biasa. Kenapa? Karena sudah berjumpa dengan Kristus dan menerima kasih Kristus. Nah, saudara, dua hal inilah yang mesti kita ajarkan kepada anak cucu kita. Atau kalau ada keponakan, ada saudara, ada adik kita yang belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kesadaran perlu ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin. Supaya mereka punya pemahaman bahwa dirinya itu tidak berharga. Kenapa? Karena keberdosaannya di hadapan Bapa. Bukan karena dia punya kekurangan dibandingkan temannya atau adiknya atau saudaranya. Tapi dia berdosa di hadapan Bapa. Tetapi Bapa itu mau mengasihi dia, mau mengampuninya, mau mengubahnya menjadi pribadi yang berharga. Nah, saudara, kesadaran ini penting. Memahami bahwa saya tidak berharga di hadapan Tuhan supaya apa? Anak ini tidak tumbuh menjadi anak yang angkuh. Kalau kita lihat anak-anak SD, anak-anak remaja begitu ya, ada yang melakukan tindakan-tindakan bullying, penindasan terhadap temannya. Kenapa? Karena ada anak-anak yang merasa aku ini super, aku ini lebih baik dari kamu, jadi aku mukul kamu gak apa-apa, aku nendang kamu gak apa-apa, aku ngata-ngatain kamu tuh bener, karena aku memang lebih hebat dari kamu. Kamu tuh siapa sih? Anak-anak yang seperti ini, saudara, belum menyadari, saya ini tuh ya bukan siapa-siapa. Saya ini tuh ya anak biasa, bahkan anak berdosa. Wong dari dalam kandungan ibuku, aku sudah dikandung dalam dosa. Anak yang tidak punya kesadaran ini, saudara, akan terus menjadi tumbuh menjadi anak yang angkuh, yang arogan. Kasihan toh. Bagaimana bisa mengubahkan hidup anak seperti ini? Hanya kalau dia ketemu dengan Kristus. Hanya kalau dia ditundukkan kepada Allah Bapa yang memang punya kemuliaan dan kekuasaan, sehingga anak ini tidak lagi tahan untuk mempertahankan keangkuhannya karena dia berdosa. Tetapi menolongnya untuk mengerti bahwa Kristus mengasihinya, ini akan menolong anak ini untuk tidak jadi anak yang minderan. Wah, aku enggak bisa apa-apa. Wah, aku ini kecil. Wah, aku ini bodoh. Wah, aku ini dilahirkan dengan tidak sempurna. Wah, orang lain tuh lebih sayang dengan teman-temanku ketimbang dengan aku dan seterusnya. Tidak. Dia akan tetap punya kepercayaan diri. Kenapa? Karena aku berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menebusku. Tuhan sudah mengubahku. Yang tadinya berdosa sekarang menjadi orang yang dibenarkan. Yang tadinya tidak bisa apa-apa dengan kuasa Tuhan, aku bisa berdaya. Aku bisa melakukan sesuatu. Tumbuh kepercayaan dirinya secara sehat. Pede, tapi enggak usah sombong. Ya. Tulus hati, tapi enggak usah minder gitu. Dan ini akan tumbuh menjadi anak yang sehat, saudara. Nah, orang tua perlu menolong anak-anak ini untuk mengalami cinta kasih Tuhan. Sehingga yang kedua, saudara, tolonglah juga anak-anak ini untuk bisa merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihinya. Anak-anak diperjumpakan dengan Tuhan, ini loh Tuhan itu yang mengasihi kamu. Kalau sekarang kamu kesulitan untuk belajar, kalau sekarang kamu tahu kan papa mama ini keuangannya lagi seret. Tapi kalau kita masih bisa bertahan hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa jalan-jalan walaupun tidak keluar negeri, bukan piknik yang mewah, semua itu karena Tuhan. Kenapa anak-anak perlu diperjumpakan dengan kasih Kristus ini, saudara? Supaya anak-anak tidak terjebak dengan kasih yang semu. Maaf, kadang-kadang orang tua, kita sendiri inilah yang menjebak anak-anak ini dengan kasih yang semu. Seolah hendak mengatakan selama ada papa mama, semua beres. Bergantunglah pada papa mama. Papa mama ini orang yang paling baik buat kamu. Orang lain tidak ada yang baik. Hanya kami yang paling baik kepadamu. Jadi anak-anak ini akhirnya apa? Bergantungnya kepada orang tuanya, bukan kepada Tuhan. Anak-anak lebih takut kehilangan orang tuanya daripada kehilangan Tuhan. Anak-anak merasa gak perlu berdoa, gak apa-apa. Yang penting tetap ada bersama dengan orang tuanya. Celakanya, di masa pandemi ini, banyak orang tua tiba-tiba lenyap. Bukan cuma satu, tapi dua-duanya. Bagaimana hidup anak-anak ini? Anak-anak yang sudah terbiasa diarahkan hidupnya sama Tuhan, sedih pasti sedih, bingung pasti bingung, susah pasti susah. Tapi anak-anak ini akan tetap punya pengharapan. Orang tuaku sudah tidak bersama aku lagi. Ini tidak menyenangkan. Tapi aku punya Tuhan yang akan tetap menjadi orang tuaku, yang akan tetap membimbingku, yang memeliharaku sampai nanti aku dewasa, aku bisa cari duit sendiri. Dan aku pun cari duit bersama dengan Tuhan. Anak-anak yang belum pernah diperkenalkan kepada kasih Kristus akan mudah untuk menjadi anak yang memberontak, anak yang frustasi, anak yang tidak siap menghadapi kenyataan hidup yang memang kadangkala tidak menyenangkan ini. Perasaan-perasaan tidak berharga yang tadi ditampilkan di awal, saudara, semua itu bisa diatasi kalau kita sudah mengalami cinta kasih Kristus. Tapi kalau tidak, kita akan terus terkungkung dengan perasaan itu. Aku gak berharga, aku gak bisa apa-apa, hidupku buruk, hidupku sia-sia, semuanya sudah berakhir, selesai, bunuh diri. Hanya orang-orang yang mengalami cinta kasih Tuhan yang begitu sempurna akan menguatkannya untuk mengatasi problem-problem semacam itu. Itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual, saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghindari persoalan hidup yang pelik seperti itu. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, kita itu selalu akan diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan di luar harapan-harapan kita. Nah, pada saat situasi itu datang, kita mau apa, saudara? Apakah kita mau terus menangis dan tenggelam di dalam sengsara kita? Atau kita mau bangkit dan terus berjuang untuk meraih hari esok? Kalau pilihan yang kedua yang ingin kita dapatkan, kita tidak bisa berjuang sendiri. Bahkan kita tidak bisa juga mengandalkan orang tertentu. Bahkan itu yang disebut orang tua kita yang super baik. Orang tua kita tetap ada batasnya. Kita sebagai orang tua juga tetap ada batasnya. Maka jangan tawarkan kasih yang semu. Seolah-olah kita jadi orang paling hebat buat anak-anak kita. Kita memberi yang terbaik, oke, itu tanggung jawab kita. Tapi jangan biarkan anak-anak ini bergantung 100% kepada kita. Jangan biarkan anak-anak ini memandang kita jauh lebih hebat daripada yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak tetap harus mengakui Tuhan Yesus itu yang paling hebat dalam hidupku. Tuhan Yesus itu yang bisa aku andalkan dari sejak aku kecil sampai nanti aku tua. Anak-anak harus tetap bisa mengasihi Tuhan yang begitu luar biasa yang mengasihi dirinya. Hanya dengan itu, maka anak-anak ini akan tetap survive, tetap bertahan hidup di tengah gelombang dunia seperti apapun. Di tengah tekanan-tekanan dan beratnya hidup, di tengah berbagai macam persoalan, di tengah berbagai macam tindak kejahatan, di tengah kehidupannya yang diperhadapkan pada orang-orang yang bermaksud buruk terhadap dia. Dia akan tetap berdiri teguh karena dia berdiri bersama Tuhan. Dia akan tetap berjalan bahkan berlari karena dia berlari bersama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tentu untuk mengajarkan hal ini tidak mudah. Kita sebagai orang tua harus lebih dulu mengalaminya. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang cinta kasih Tuhan kalau kita sendiri merasa belum pernah dikasih Tuhan, kan? Jadi kita sebagai orang tua mesti lebih dulu memahami, menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian dengan rendah hati menerima kasih Tuhan itu yang memulihkan kita. Baru dengan demikian kita bisa mengajarkan dan menolong anak-anak ini untuk juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita selalu mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengalami hal-hal baik itu dan juga ditolong untuk mengajarkan ini kepada generasi muda. Supaya anak-anak Indonesia, anak-anak di seluruh belahan bumi ini menjadi anak-anak yang cerdas secara spiritual. Sehingga mau badai apapun yang nanti menimpa mereka, mereka siap. Mereka bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Mereka boleh juga menjadi teladan, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menguatkan teman-temannya yang lain. Dengan demikian, bumi ini akan dipenuhi dengan generasi-generasi yang selalu cinta Tuhan dan yang selalu berjuang dengan kuat, tidak melempem, tidak mudah kalah, tidak mudah menyerah dengan keadaan-keadaan yang kita belum pernah tahu ke depan akan terjadi apa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa, untuk mampu mengalami cinta kasih Tuhan. Kami boleh diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang berharga, yang siap untuk menghadapi tantangan dunia ini. Dengan demikian, kami juga dimampukan untuk menolong anak-anak generasi yang lebih muda dari kami, sehingga mereka pun juga dapat berjumpa dengan Tuhan dan mengalami cinta kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa untuk berperan sebagai pendidik yang baik, bukan hanya menyuruh anak-anak ini rajin belajar, tetapi kami juga menolong anak-anak ini mengalami kecerdasan-kecerdasan yang komplit, terutama pada kecerdasan spiritual, di mana ini sangat penting bagi anak-anak ini untuk terus menjalani hidupnya sebagai anak yang tangguh, sebagai anak yang berdaya guna, dan sebagai anak yang bisa menyalurkan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami juga serahkan untuk para guru yang punya tugas penting di dalam mendidik. Para guru ini kiranya tidak hanya mentransfer ilmu untuk menjadikan anak-anak ini cerdas di dalam angka-angka, tetapi juga para guru bisa mendidik anak-anak ini untuk mengenal Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk hidup di dalam terang firman Tuhan. Sehingga pembelajaran di sekolah pun juga diwarnai dengan suasana yang penuh cinta kasih, dengan suasana yang membangun anak-anak ini untuk terus mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kami serahkan ya Bapa untuk sekolah-sekolah formal yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar karena pandemi, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok daerah, terutama yang masih sangat kesulitan di dalam fasilitas pembelajaran. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menolong supaya setiap sekolah, setiap tempat pendidikan diberikan anugerah untuk bisa memfasilitasi anak-anak untuk belajar dengan baik. Kalaupun ada kesulitan dan tantangan, biarlah pertolongan Tuhan juga tetap terbuka. baik dari dirinya sendiri ataupun melalui sesama yang dengan murah hati mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah tersebut. Kami juga berdoa untuk sekolah teologi yang secara khusus mendidik anak-anak untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Sekolah yang bukan saja menolong anak-anak untuk belajar ilmu teologi, tetapi juga mempersiapkan menjadi seorang hamba Tuhan yang setia, yang melayani dengan hati, yang punya jiwa kepemimpinan yang baik, yang mengasihi jemaat Tuhan, yang mampu mengembalakan domba-domba Allah. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati para dosen dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di sekolah teologi ini, supaya anak-anak yang telah menyerahkan hidupnya untuk menjadi pelayan-Mu benar-benar dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dan nantinya mereka siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin jemaat dalam berbagai bidangnya. Mereka siap untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Engkau sudah berikan. Kami juga serahkan ya Bapa untuk para pelayan anak yang dengan setia untuk terus melayani anak-anak di gereja melalui ibadah anak, juga melalui acara-acara lain di luar hari Minggu. Tuhan kiranya juga memberi talenta dan kemampuan bagi para pelayan anak ini untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kami sadar bahwa seringkali kami terbatas dengan kemampuan yang diperlukan, dengan fasilitas yang dibutuhkan, atau dengan tantangan-tantangan lainnya. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membuka jalan untuk semuanya itu dan memampukan para pelayan anak untuk tetap tangguh di dalam menjalankan pelayanannya, dan Tuhan juga akan terus memberikan anugerah supaya kami dimampukan memberi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, para pendeta, majelis jemaat, juga seluruh jemaat Tuhan, agar kami terus saling menolong, saling menguatkan di dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak dari sejak kecil dan juga remaja, supaya mereka yang masih dalam masa pertumbuhan ini benar-benar mendapatkan komunitas yang membangun, yang menghidupkan, benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang bisa memberikan pendampingan dan teladan tentang cinta kasih Tuhan, sehingga seluruh anak-anak di dalam gereja Tuhan memiliki pertumbuhan iman yang baik, dan mereka pun boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipersiapkan dari sejak dini. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami ini. Dan kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami di dalam mengatasi masa pandemi ini. Kami bersyukur kalau keadaan menjadi jauh lebih baik. Namun Tuhan, tentu bukan berarti kami terlena dengan ini dan kemudian dengan bebasnya melakukan hal-hal seperti sedia kala berkumpul dengan banyak orang tanpa masker dan tanpa protokol kesehatan lainnya. Tolong kami tetap memiliki tingkat kewaspadaan yang baik, kami tetap melaksanakan seluruh protokol kesehatan yang ada, kami tetap boleh menjaga diri dan juga menjaga sesama kami, sehingga pandemi tidak terus berkepanjangan, setidaknya tidak menjadi lebih buruk, tetapi kami selalu dalam kondisi yang baik, dan dalam kemurahan-Mu kami memohon supaya pandemi ini bisa segera usai. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang juga berkenan mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui pertama transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruangan ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan jenis persembahan yang diberikan. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kini diberikan waktu bagi kita semua untuk dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh menikmati, kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga itu boleh mentransformasi hati kami. Dan kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami hendak menaikkan syukur dengan memberikan persembahan berupa harta yang menjadi berkat di dalam kehidupan kami dari Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh mendukung setiap pelayanan di gereja Tuhan. Dan biarlah Tuhan menerima persembahan kami dan melayakkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf jikalau nanti tidak bisa menghantarkan Bapak Ibu Saudara dan bersalaman di depan mengingat masa pandemi yang belum usai. Dan kiranya kita tetap berjuang di dalam kehidupan kita di dunia ini dan siaplah juga untuk menjadi pendidik-pendidik yang diutus oleh Allah. Selama Tuhan menghadirkan anak-anak dan generasi muda di sekitar kita, itulah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menolong mereka berjumpa dengan Tuhan dan mengalami cinta kasih-Nya. Kalau kita mau anak-anak ini kelak menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang siap menghadapi kehidupan, maka kita perlu memberikan bekal berupa kecerdasan spiritual kepada mereka. Sudahkah yang terbaik kuberikan?
Besar pengorbanannya di Kalvari.
Saudara, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi, terima kasih kepada jemaat sekalian yang telah mengikuti ibadah dengan tertib dan mengikuti protokol kesehatan dan bersedia untuk menggunakan masker.